Pirms gada Saeima noraidīja valsts prezidenta Egila Levita priekšlikumu pēc administratīvas teritoriālās reformas atļaut pašvaldību vēlēšanās iesniegt savus sarakstus arī vēlētāju apvienībām. Līdz šim tas bija ļauts vietvarās, kur nav vairāk par 5000 iedzīvotāju. Tādējādi līdz ar reformu un šā gada vēlēšanām vēlētāju apvienības Latvijā izzudīs. Kamēr partiju reitingi dažās aptaujās nokritušies jau 1 līdz 6% uzticībai, iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas rāda, ka iedzīvotāji vairāk uzticas tieši vēlētāju apvienību kandidātiem. Mazajos novados vairāk nekā 80% deputātu tika ievēlēti tieši no vēlētāju apvienībām. Kādi ir riski, ja vēlēšanas ļautas tikai partijām, stāsta valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps.
Vēlētāju apvienības ir iespēja pilsoniski aktīviem pilsoņiem pašvaldību mērogā uzstādīt pašvaldību politikā sev aktuāls jautājumus un virzīt šīs idejas panākto īstenošanu, neveidojot partijas vai arī nestājoties citās partijās. Un tā būtu labāka politika un tās būtu labākas iespējas demokrātiskajiem procesiem pašvaldībās, sevišķi šobrīd, kad izveidots jaunās lielās pašvaldības.
Pleps norāda, ka esam vienīgā valsts Eiropā, kur vietējām kopienām dalība vēlēšanās ir liekta. To izpētījusi arī Jūrmalas aizsardzības biedrība, kas par vēlētāju apvienību tiesībām startēt uz domi iepriekš cīnījusies Satversmes tiesā. Biedrības jaunākais pētījums rāda, ka ir tikai 3 valstis, kur vēlētāju apvienības nav atļautas, taču no tām Nīderlandē un Slovākijā vēlēšanās var piedalīties individuālie kandidāti, bet Zviedrijā nepastāv ierobežojumi partiju dibināšanai, un to var veidot kaut vai viens cilvēks. Stāsta Jūrmalas aizsardzības biedrības dibinātājs, zvērināts advokāts Lauris Liepa.
Statistika nepielūdami rāda, ka uzticība partijām neaug, vēlētāji, tāpat kā vietējie aktīvisti, kas cenšās startēt pašvaldību vēlēšanās, sakoši zobus, ir spiesti pieņemt šo partiju monopolu un spēlēt šo spēli. Es teiktu, ka pirmais un galvenais trūkums ir tas, ka Latvijā partiju monopols pašvaldību vēlēšanās ierobežo tomēr cilvēku vēlmi darboties pašvaldību līmeņa, politiskajās aktivitātēs iesaistīties.
Liekt iespēju vēlētāju apvienībām pašreizējiem politiķiem un varas partijām varētu būt izdevīgi arī tāpēc, ka tagad pie varas esošās partijas sadala vairāk nekā 4 miljonus eiro budžeta naudas. Turklāt lielajām partijām nauda pienāksies arī par katru iegūto balsi pašvaldību vēlēšanās.
Rodās tā negācija, rodās nepatīk, ka politiskajām partijām rodas arī dažādu veidu. Visi slikti kustību variācijas, kur ir protestu kustības, kur ja cilvēki saprot, ka nav tik vienkārši piedalīties pašvaldību darbā, startēt pašvaldību sarakstos, ir jāizvēlās tikai vienīgas ar dotajiem politisko partiju sarakstiem.
Likumdevējs gan ir izpildījis prezidenta aicinājumu tik tālu, ka pēc vēlēšanām pašvaldībām būs pienākums veidot sava veida iedzīvotāju padomes, kas līdzdarbosies lēmumu pieņemšanā. Tāpat politiķi solījuši beidzot realitātē ieviest seno ideju par vietējiem referendumiem. Tādējādi pilsoniski aktīvā sabiedrība vietvaru varētu ietekmēt arī 4 gadu starpvēlēšanu periodā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.